Det fryser ikke nå. Jeg gjør i hvert fall ikke det. Nå begynner det å bli riktig godt og varmt, kjenner jeg. Men hjertelig skal dere være til møte i kveld igjen, og vi som har vært sammen her før i dag, vi har vært samlet om, i alle fall i min time i formiddag, fra Markus 8. Og vi skal lese det også nå i kveld i sammen, fra Markus 8, men vi vil be litt sammen først. Kjære Herre Jesus, vi vil påkalle deg denne stund og be om at du kunne gjøre det under som du har gjort så mange gang før. At du gir oss synet. Vi er så avhengige av det, av din ånd, av din hellige ånds åpenbaring over ordet. Og du har selv sagt et sted at du gleder og fryder deg over at du, far, har skjult dette for de vise og forstandige, men åpenbart det for de umyndige. Så må du gjøre oss umyndige, så vi kan få se det. Herre Jesus, takk for ennå en nådestund, og la din ånd i ordet være. Signe stunden, frelse, kjære. Amen. Markus 8, og vi leser der, fra vers 22. De kommer så til Betsaida, og de fører til ham en blind mann og ber ham røre ved ham. Han tok da den blinde ved hånden og førte ham utenfor landsbyen. Han spyttet i øynene hans og la hendene på ham. Så spurte han, «Ser du noe?» Han så opp og sa, «Jeg ser mennesker, for jeg ser noe liksom trær gå omkring.» Så la Jesus hendene på øynene hans igjen. Da så mannen klart og var helbredet. Han kunne se alt tydelig. I evangeliene som vi har i Bibelen, så står det jo flere steder dette at Jesus helbreder også mennesker som ikke så. Enten de hadde mistet synet, eller som i andre tilfeller at de var født blinde. Og vi var inne på det i formiddag, at det å bli frelst og det å få se Jesus som sin frelser, også da må det skje et under. Og nå skjedde jo dette på forskjellig vis, men det vi ser her, det er jo at det er noen som har en med seg. Det er ikke han selv som står og roper og ber om hjelp. Men det er noen som er kommet i nød for han her. Og så vil de så inderlig gjerne at han skulle få syne. Og så bringer de han til Jesus. Og på en måte er det det du og meg også. Jeg tror du har det slik. Du som har fått syn av Jesus. Det er det som er blitt din inderlige bønn. Og det er det fortsatt. Enten det er noen du møter i det daglige liv, venner, kjente, eller det er dine egne barn. Og så er det en ønske, det er det største ønske du har, det er at de skal få se Jesus. Få se han som jeg, som vi synger en sang. Og så vil du så gjerne at de skulle å se Jesus. Og så har du ikke noen annen vei å gå, du må bringe dem til Jesus. Og enten du gjør det ved at du folder dine hender, eller du tar dem på fang, og så forteller du om Jesus til dem når de er bittesmå. Eller du kommer med et ord om å si noe godt om Jesus. Så er det nettopp dette som er din nød. Du må forlede dem til han. Men så ser vi det at da denne mann er kommet dit til Jesus, så tar Jesus denne mann med seg utenfor byen, står det. Og alt tyder på at han tok han med seg helt alene, for seg selv. Og slik er det også Gud gjør når han vil lede sine elskede barn, sine elskede menneskebarn på denne jord, inn i samfunnet, inn i sin frelse. Da leder han deg alene med Jesus. Jeg tror det er livsnødvendig. Og det tror jeg du kommer til å oppleve, du som har vokst opp i et hjem, hvor dine foreldre, de hadde ikke noe annet ønske enn å vise deg sin frelser. Og de ba for deg, og de vitna for deg. Men så kom du i en alder der Jesus tok deg alene med seg. For det som de andre hadde fått se, det ville han at du skulle få se. Jeg tror det er Søren Kierkegaard som taler om det et sted. At ensomhet med Jesus, det er nettopp det mennesker ikke vil. Det å bli alene med Gud, alene med den Herre Jesus Kristus, der han får lov til å tale ut med deg, der han får lov til å gjøre med deg det han så gjerne vil. Og så er det merkelig med det som skjer denne gangen. Det er at Jesus, han, det står så underlig, han spytta i øynene hans. Om denne mannen ikke så noe fra før, så skulle han tro det at etterpå Jesus hadde spytta i øynene, så han i hvert fall ingenting. Det er merkelig hvordan Gud griper inn. Og sånn er det også egentlig når han vil at du skal bli frelst, så er det ikke alltid at det går til på samme måte. Det er ikke alle som opplever det likt. Men alle opplever det. Dette med å bli alene med Jesus, da går ting i stykker for deg. Da mister du noe av frimodigheten din innenfor Gud. Da begynner du å få se litt av ditt eget hjerte. Da begynner kristendommen din, det som du egentlig trodde var veien for deg, at etter hvert så skulle kristenlivet ditt liksom bli bedre og bedre. Og det syn du hadde, du trodde du så av Jesus, plutselig så ble det borte alt sammen. Så mistet du noe av dette her, den frimodigheten og gleden. Ja, men er det sånn å bli en kristen? Er det dette som er Guds vei? Det står i Guds ord: jeg er ikke kommet for de friske. Det er ikke de friske som trenger til lege, men de som har ondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Men er det ikke slik at da alle er syke, de opplever seg ikke sånn? Og det er det som er noe av Guds nød. Skal han forføre evangeliet inn i ditt hjerte, så må det bli et behov. Du ser Gud når han trøster, og når Gud åpenbarer evangeliet for et menneskes hjerte, så er det alltid det samme budskap. Og jeg sa det før i dag, det er ordet om korset.
før et menneske har fått se litt av sitt eget hjerte, så er ordet om korset det underligste budskap du kan by. Johan spytta han i øynene, og så var det som om alt var helt umulig. Alene med Jesus. Jeg har lyst til at vi skal gå til et sted i Guds ord hvor det taler om dette. Og det er et av de steder i Bibelen som Gud også har fått lov til å nå mitt hjerte med. Og det er i profeten Zakarias. Og vi har tidligere også i dag vært innom Det gamle testamentet og sett hvordan Gud kommer med sin frelse der. Vet du, noen som har den tro at i Det gamle testamentet så møter vi loven, og i Det nye testamentet så møter vi evangeliet. Så Gamle testamentet, det vil vi helst ikke lese engang. Men det er jo ikke slik. Nå er både loven og evangeliet akkurat like nyttig for Gud for å føre oss til frelse. Men han kommer med begge deler, både i Det gamle testamentet og i Det nye testamentet. Og i profeten Zakarias i kapittel 3, der skal vi lese. Og du som har hørt meg tale tidligere, du kan godt være du har hørt det, har vitnet om dette før. Men det er et av mine kjære steder. Der står det slik: Så lot han meg se Josva, ypperste presten, som sto foran Herrens engel. Og når det her står om Josva, så ser vi at han var altså ypperste prest. Og ypperste presten, det var jo den personen som av Gud var utvalgt til å kunne gå inn i det aller helligste, inn i møte med Gud. Det var jo den forordning som Gud hadde gjort i Det gamle testamentet, i Det gamle pakts tid. Og det var kun han som hadde lov. Men han måtte ha med seg blod. Dette er jo tale om hvordan du og meg kan møte Gud. Men altså Josva, som var Gud, var utvalgt til å gjøre denne prestetjeneste. Selv han, når han sto her for Herrens åsyn, alene, så skal vi lese noe underlig. Da var det en som møtte opp ved hans side. Og hvem var det? Skal vi lese her. Og Satan, som sto ved hans høyre side for å anklage ham. Men Herren sa til Satan: Herren refse deg, Satan. Herren refse deg, han som har utvalgt Jerusalem. Er ikke denne mannen her en rykende brann revet ut av ilden? Men Josva var kledd i skitne klær der han sto for engelens åsyn. Og engelen tok til ord og sa til dem som sto foran ham: Ta de skitne klærne av ham. Og til ham selv sa han: Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg i høytidsklær. Det er nemlig slik at hvis du kommer inn i Guds lys, og du blir alene med Gud, så vil du også oppdage og se at ved din side står djevelen selv. Og det står i Johannes' åpenbaring om at djevelen, han anklager dem for vår Gud dag og natt. Og så blir spørsmålet: hvis når djevelen kommer med anklager innover mitt liv, Har han noen grunn til det? Det er det som er så fortvilet, han har det. Og nå tror jeg at dere som er her, dere har nok også, de aller fleste av dere har hatt et ønske, helt fra dere var små, at dere ville høre Jesus til. Men så har det begynt å gå opp for deg. Du som gjerne vil være i regn, du er ikke det. Synden og de syndige tanker, de kommer i ditt eget hjerte, hvis Guds lys får lov til å skinne inn i deg. Og hva gjør jeg med djevelens anklage? Står der for Gud, og djevelen anklager deg. Og det står, hvis du legger merke til det som står her, så står det ikke at Josva sier et eneste ord. For han hadde ikke noe han skulle si. Han hadde ikke noe å forsvare seg med. Ingenting. Men så står det noe forunderlig. Gud, den evige Gud, tar til ordet. Og så sier han til djevelen midt imot: Herren refse deg, Satan. Herren refse deg. For denne mannen, han som står her, han er som en rykende brann revet ut av ilden. Og så står det: Men Josva var kledd i skitne klær der han sto for engelens åsyn. Nå er det slik at i Guds ord så er også det et bilde. Gud bruker dette bildet med skitne klær for å fortelle hvordan du ser ut i Guds øyne. Og det er ufattelig å lese videre da. Og engelen tok det ordet og sa til dem som sto foran Josva: Ta de skitne klær av ham. Og så står det: Og til ham selv sa han. Og nå kan du sette deg selv inn i den situasjonen. Nå står du der for Guds åsyn. Og så skulle jeg så inderlig ønske at du også hadde fått høre den røst ifra himmelen. For hvis det er noe av det som er en forkynners ønske, så var det ikke noe annet enn dette, at den kunne få lov til å formidle et ord ifra Gud inn i ditt hjerte og i din samvittighet. Slik at du kunne få gripe dette ordet fra Gud som en hilsen ifra himmelen. Se, nå kommer dette lille ordet. Kunne du bare få se det? Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg. Det er evangeliet. Det er budskapet fra den evige Gud. Da Jesus ble født og gitt til denne jord, hva var grunnen til det? Det var for at Gud kunne oppfylle det han sier her. At han kunne ta din misgjerning bort fra deg. Og hvor gjorde han så av den? Han la den på sin egen sønn. Av Herren er dette gjort. Det står sånn i 2. Korinterbrev, et sted som et Guds barn gang på gang må tilbake til. 2. Korinterbrev 5. Og det er som du kjenner igjen budskapet fra Sakarias når du leser dette. Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd. Se, se, jeg tar din misgjerning bort fra deg. Så la han den på sin sønn. Og så er det ikke noe annet han heller vil enn at du bare skal få se det. Det var det vi snakket om her før i formiddag og i går kveld. Se den åpne dør. Adgangen like inn i farshuset. Inn i samfunn med Gud. Døra er åpnet. Og så står det her i 2. Korinterbrev. For at. Og nå kommer grunnen og resultatet dette førte til. At Gud la synden og min misgjerning over på ham. For at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Har du hørt det før? Har du lest det før? Kan du det? Dette tror jeg også er noe som et Guds barn aldri blir ferdig med. I ham, rettferdig for Gud. Det er min redning. Kan jeg få lov å tro det? Kan jeg få lov til å gripe det? Ja, i lyset av Golgata kors. For det var det vi også leste her hos profeten Sakarias. Se, jeg tar min misgjerning bort fra deg, og kler deg i høytidsgrud. Det er frelsen. Det er dette som er det store byttehandel. Det var dette som Gud så ifra evighet, og som han så frem til, at den dagen skulle komme, at han kunne bytte plass. Der Jesus ble alt det jeg skulle ha vært, for at jeg og du skulle få del i alt det han er verdig. Og når Gud ber deg om å se dette, så er det for at slik ser han. Slik ser han på Golgata. Slik ser han på Jesu soningsdød. Og det er det som er grunnen til at han roper til deg, se, se når dette her, jeg ber deg inderlig at du må få se det. Og nå har jeg lyst til at vi skal ta med oss også noen vers fra Johannes' åpenbaring. Og da vil vi gå til kapittel 4 og 5. Og det er mange vers som står der, men vi skal ta med oss enkelte ord som jeg hadde lyst at du skulle få lov til å, om du kunne få se. Guds ord er forunderlig, ser du. Johannes åpenbaring 4 og vers 1. Deretter så jeg, sier Johannes. Han var altså av Gud selv, ført til Patmos for at han skulle få se. Se inn i Guds ord. Og mens han er der, så er det altså Guds ånd som viser han noe. Og så står det der, da så jeg og se en dør var åpnet i himmelen. Og det er det vi har fått lov til å være sammen om. Som jeg skulle ønske at du hadde fått se og få lov til å gripe i ditt hjerte. Der er en dør åpnet til himmelen. Like innenfor den evige hellige Gud, der er en dør. Og døren er Jesus Kristus. Det at synden og misgjerningen ble lagt på ham, det er døra. Og i det budskap kan du få lov til å gå like inn. Og så står det en ting til. Og det er i vers 2. Og straks ble jeg bortrykket i ånden, og se, en trone var satt i himmelen, og det satt en på tronen. Og da får han se inn i Høyesterett. Vi leste i profeten Zakarias om ypperste presten Josva som sto for Herrens åsyn, og djevelen kom med sin anklage. Og nå er vi ført like inn i Høyesterett med denne anklage. Og det er én som sitter på tronen. Det er han som jeg har å gjøre med. Og det er litt om å gjøre at du, mens du er her i livet, får stå for hans åsyn alene. At Gud kunne forføre deg i ditt hjerte inn for Guds åsyn, slik at du ser det han har å gjøre med. Så vil vi gå til kapittel 5. Og der leser vi om at der i Guds himmel, i det aller helligste, der hvor Guds trone står, der er det noe forunderlig som Johannes, han hadde ikke lagt merke til det faktisk med en gang, ser det ut som. For det er en bok som det er snakk om, som med noe seil på, og jeg vet ikke om han er blitt så opptatt av den boka, men i alle fall så er det ingen som hadde myndighet til å åpne denne boka, og ingen var verdig til det. Men så er det som han plutselig får se noe. Nå skal vi ikke dvele ved enkelthetene sånn, men det han da får se, og jeg så, står det i vers 6, og se, midt mellom tronen og de fire livsvesener og de eldste, sto det et lam, like som det hadde vært slaktet. Og jeg tror det er Hans-Erik Nissen som sier det, jeg hørte en tale av han. Og han sier det at på grunnteksten så står det egentlig litt annerledes. Og i den engelske oversettelsen så har de fått det frem mer det som er riktig, for det står midt i tronen, altså i sentrum. Tronen som er i himmelen, i det aller helligste innenfor Gud, der er Gud. Men i sentrum, i den evige himmel, der står lammet. Vi leser i Hebreerbrevet om at Jesus, da han var her på jord, da han var på Golgata, da det skjedde en død til forløsning fra min synd, da tok han med seg blodet og gikk inn i det aller helligste med sitt blod. Og det står også i Hebreerbrevet om at han der har satt seg ved Faderens høyre hånd. Og han er der for vår skyld, men her ser det ut som at han har reist seg, han står der. Han er i sentrum i Gud. Det vil si, i Gud så er det en ting alt dreier seg om, det er en ting han ser fremfor noe annet. Og det er lammet. Og så vil han så inderlig gjerne at du skulle få se at i sentrum av Guds hjerte, der er lammet. Og så vil han at dette skulle bli senter i ditt sinn og i ditt hjerte, slik at du fikk se på det Guds lam som bærer verdens synd, slik Gud ser på lammet. For hvis du fikk et lite glimt inn i hvordan Gud ser på offerlammet, så vil du se, jeg er frelst. Han har frelst meg. På Golgata kors var det fullbrakt. Og når du en gang møter han igjen, vet du hva er det første han vil si til deg? Og som jeg tror kommer til å bli det mest dyrebare for deg når du møter han igjen. Det er fullbrakt. Det er fullbrakt. Ja, men, sier du, jeg har ikke vært som jeg skulle ha vært. Nei, det har du slettes ikke vært. Men det er fullbrakt for deg. Gud har fullbrakt din frelse. Lammet som er slaktet, står for Guds åsyn som et vitnesbyrd om det fullbrakte verk. Midt i Gud, i sentrum. Og så ser du også, når du ser inn i den evige himmel, så ser du at han er også sentrum for de som ble frelst. Fordi det ble i sentrum i Guds barns hjerte mens han var her på jord. Det var han jeg fikk se. Det var det Guds lam som bærer verdens synd mitt hjerte fikk se. Og jeg priser og takker Gud for at han ga meg syn på lammet. For når de er hjemme i himmelen, disse som er der, rundt tronen, rundt lammet, så synger de en sang. Verdig er du til å få lov og pris og ære, fordi du ble slaktet, og med ditt blod kjøpte oss til Gud. Se, han tar din misgjerning bort fra deg, klær deg i høytidsklær. Det er derfor Paulus kan vitne, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Det er frelsen for deg. Så skal vi legge merke til at denne mannen som Jesus helbreder, når Jesus spør han, ser du noe? Og det har jeg stilt til deg før i dag, og jeg har lyst til å stille det igjen. Ser du noe? Ser du lammet? Så skal du legge merke til det, at det var ikke sånn at han plutselig så alt. Men det var likevel en himmelvid forskjell på det å ikke se noen ting og det å få et glimt i dette. For det har jeg lyst til å si deg til slutt. Om ikke du ser noe annet enn at denne frelser trenger deg, og så sier du i ditt innerste hjerte, kjære Jesus, la meg få høre deg til. Skal du vite at det er en som kjenner et slikt sukk. Og fra en side sett, så er det egentlig slik at du som er et Guds barn, så lenge du er her på jord, så ser du egentlig ikke noe annet enn et lite glimt. Så det er noen av oss som har fått sett mye. Og så er det noen av oss som ikke har fått sett så mye. Og mange ganger må jeg si til Jesus, tenk å ha levd med deg i så mange år, og så har jeg likevel ikke sett mer enn jeg har. Og så står det et vers som mange ganger anklager meg. Det står i profeten Jesaja, du har sett meget, men du har ikke tatt vare på det. Og det er fortvilet. Men det er fortsatt en bønn i mitt hjerte om at jeg ikke må miste dette synet på Jesus. For det er den djevelen vil ta fra deg, det synet på Jesus. Det er nemlig slik at så lenge du er her, så ser vi som i et speil, i en tåke, står det. Ja, vi ser bare noen glimt. Men det står en dag, så skal du se fullt ut. Det blir en underlig dag. Og jo, han vil vise oss noen glimt. Han vil vise oss sin herlighet. Det er hans største ønske. Og det har jeg også sikkert nevnt for dere flere ganger før, men det er også et av mine kjære vers fra Johannes 17. I Jesu ypperste prestelige bønn. Før han gikk til Golgata, så er det dette som er i hans hjerte, og så ber han om, Far, jeg vil at de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunn var belagt. Det er Jesu bønn for deg. Og det kan godt være du har hatt en far og en mor som har bedt for deg, du ungdom som står her. Men du skal vite det er en som har bedt mye mer enn din mor og din far. Det er den Herre Jesus Kristus. Han ber om at du skal få se ham. Få se i hans nådes herlighet. Og så ber han om at du skal en dag få se ham slik han er. Når du kommer hjem. Det blir en underlig dag. Og det står i 1. Johannes brev. Kapittel 3. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. At vi skal kalles Guds barn. Og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære, nå er vi Guds barn. Og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Underfulle dag. Måtte ikke noen av dere som er her i denne kveldstund være de som ikke nådde frem. At Jesu bønn, at Jesu lidelse, død og smerte måtte få sin lønn, for det er ingenting som gir han den ære og takk og pris som dette at du i ditt hjerte tar din tilflukt til ham og sier takk, Jesus. Jeg må få høre deg til. Og så blir det en bønn at en stadig må få se mer. For det underlige er det, det leste vi også her, at ved synet av han forvandles vi. Det skjer også mens du er her på jord. Ved syn av Jesus så får du en trang til å bli han lik. Så mister du lysten. Så mister du gleden i synden, selv om lysten kan være der. Og så gjør Gud en forunderlig forvandling. Så gjør han det slik at det blir dyrebart for deg å lese om han og høre om han. Og en dag så skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. For en dag. Herre Jesus, vi vil takke og prise deg for at du er en slik frelser for oss. Du kom for det som ingenting er. Du kom for det som var fortapt. Du kom for å kjøpe oss fri, for å bære syndebyrden, for å bære all min synd og skam. Og så møtte du Guds hellige vrede og dom. Og når vi da står i høyeste rett, så får vi se at dommeren selv for den dødsdømte døde. Og så går du i forsvar for synderen. Og så sier du det. La han gå fri. Ja, så skal vi få lov til å oppleve i evighet og se din herlighet. Og måtte ingen av våre gå fortapt. Måtte ingen av de som er her gå fortapt. Måtte vi bli i himmelen sammen, vi som var det her på jord. Send din vekkende ånd, så syndere om frelse må rope og løses av djevelens bånd. Herre Jesus, nå ber vi om at du må gjøre oss alene, før oss til alene og være alene med deg. At du må gjøre det under at vi får se deg slik som du er, i din nåde imot oss. For Jesu Kristi skyld, til ditt navns ære.